Mezu garbi bat utzi digute Gipuzkoako erizainen elkargotik aste honetan, eta mezu horretara goaz. Alegia, txertaketa gomendialak betetzen jarraitzea oso garrantzizkoa dela garai honetan ere, Ainara, konta iguzu.
Bai, ostegunean bukatuko den immunizazioaren mundu mailako asterekin bat eginez, txertuen garrantzia azpimarratu nahi izan digute hain zuzen ere erizainen elkargotik.
Bai, justu gurekin da Mari Jose Arzuaga, erizainen kolegioko txertaketa batzordeko kidea. Mari Jose, hola, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, badakigu jakin garai honetan koronavirusaren auziarekin gabiltzala, eta azkenean hor jarri ditugula indar guztiak, baina argi dago badirela txerto batzuk, beste gaitz batzuenak, ezin ditugunak inolaz ere ahaztu, ez da? Zeintzu dira txerto horiek, Mari Jose?
Lehenbizikoa, haurtzaroko egutegitik 15 hilabetera bitarteko txertoak. Zeren haurtzuek txertaketaren bitartez prebenitu daitezken gaixotasun horien aurrean susceptibility handiagoa dute. Eta osasunaren mundu erakundeak dagoeneko ohartarazi du gaixotasun batzuek broteak areagotu egin daitezkela txertoaren eskaldura din hartarte horretan gutxitzen bada. Gero bestaldetik aurrun dagoen emakumearen txertoa, batez ere tosfinaren aurka jaioberriak babesteko. Bestaldetik arrisku handiko pertsonak, bai gaixotasun kronikoak dituztenak, bai arrisku handiko zereginak dituzten pertsonak ere. Eta azkenak, txertaketa epidemia kasuetan edo kontaktu kasuetan. Gainerako txertuak, bai haurtzaroenak, bai helduen txertuen egutegietan atzeratu litezke jardura normala itzuli arte.
Aipatu dituzu lau talde bezala, lehendabizi jaio eta 15 hilabetera bitartean aurrei jartzen zaizkien txertoak, aurdun dauden emakumei jartzen zaizkienak baitere esan duzu, ezta?
Bai.
Arrisko handiko taldetan daudenei jartzen zaizkienak?
Bai.
Eta laugarrena esan duzu?
Txertaketa epidemia kasuetan edo kontaktuen kasuetan.
Vale. Txertoa guztia jartzeko, lase joan gaitezke gure ambulategira, txanda eskatu eta joan, ezta?
Bai, txertorekin lotutako gainak ezka guztiak argitzeko, herritar bakoitzak bere referintzako erizainen erizainarekin harremanetan jar daiteke.
Vale. Lanez gainezka dabiltza ambulategita, baina egingo dute tarte bat gure txertoa jartzeko, ezta guri, ezta?
Bai, gainera, neurri guztiak, segurtasun neurri guztiak bermatzen ditugu, eta herritarri jakin behar dute txertoak jartzera joan daitezkera, eta gainera joan behar dutela.
Joan behar dutela, ez da, txertu deko zuen importante erelako, ez?
Bai. Hori da.
Ainara?
Bai, esan diguzu, badirela txerto batzuk ez direnak horren beharrezkoak momentu honetan behintzat, ez da?
Bai, momentu honetan.
Txertoak eta beste batzuk. Hori gero nola izango da, besterik gabe egoera baretzen denean eskatu beharko genuke txanda, ambulategitik bertatik deituko digute txanda berriak eskaintzeko.
Nik oraindik ez dakit, baina osasun zentro bakoitza bere zea
modua edo izango du.
Hori da, bere modua izango dute nola antolatu, bakoitzak nola antolatu, hasiko die batzuk edo deitzen edo ez dakit nola ingo duten, baina bueno, lasai, zeren jarduera normalizatzen denean, ba hasiko gea, lasai. Ez dago problemarik.
Ez dugu galduko.
Bai,
ez, ez dut zu galduko hori, ez dugu hori nahi gainera, ez da komenigar.
Orokorrean hitz egin dugu esan dugu orain derrigorrez jarri beharreko gaitz batzu badirela, txerto batzu badirela, eta beste batzuk atzeratu litezkenak, zeintzu dira orain derrigorrean jarri beharrekoak ideia bat egin dezagun?
Orain, adibidez, aurdun baldin badago emakume bat, aurdun baldin badago, ba, tosferinaen txertoa jartzea derrigorrezkoa da.
Tosferina derrigorrezkoa.
Hori da, bai, lehen aipatuan bezala, jaioberriak egin bat, jaioberria babesteko. Eta adibidez, 15 hilabeteko, bueno, 15 hilabete baino gutxiago duten aurrak ere. Zeren arrisku handia dute gaitzak hartzeko, eta horregatik. Eta gero ere badire kasuk, ba, pertsonak, arrisku handiko pertsonak, ba, bueno, adinaren ez gaixotasunen arabera, txerto bereziak behar dituztenak, eta horiek ere jarri behar die.
Ze txerto dira horiek?
Ba, neumokokoarenak, edo adibidez, edo pertsona bati trasplante jarri izan badute, ba, bueno, badire txerto batzuk meningokoko, neumokokoa, hepatitisena eta holako gauzak.
Bueno, txertoekiko mesfidati direnei, ze esango genieke momentu honetan, Mari Jose?
Bueno, txertoen aurkako iritzia duten biztanlek, ebaluatu beharko lukete, gure eguneroko bizitza normalaren eraginik izan gabe, epidemia bai saiesteko tresnarik ez dagoen kasuen ondorioak, nola dien. Nik ustut ere, pues bueno, une honetan COVID-19aren aurkako txertoak eraginkorra izango badenu, sufrimentu asko aurreztu genezakien. pena da, baina bueno. Bai. Hau hola gertatu da, bai. Aha.
Bueno, ez da bukatzeko beste mezurik eman nahi diezun gure entzulei edo, egun hauetan esan dugu, ari gara behin eta berriz, ez dago besterik, normala den bezala, horrek hartu lehentasuna COVID-19ak, momentuz ez dago COVID-19ren kontrako txertoa, esaten dute ikerlariek, Mari Jose, urte bete edo urte terdi beharko dela, ez? Txerto hori lortzeko, ez?
Bai, txerto seguro bat izateko, bai, nik uste dut gutxienez urte bete beharko da, eta gainera txerto asko behar ditugu, eta ez dakigu oraindik ze gertatuko den. Mm-hmm. Hemiziko jaki behar da, ze txertoa den balio duena, edo seguruena, eta gero hortik aurrea, ba, haber milioi eta milioi txerto behar ditugu, eta ez da erreixa.
Mari Jose, bueno, ba, esplikatu dugu zer egin behar den, esan dugu, badirela gaitz batzuk, hortxe ditugunak, koronavirus alde batera utzita, eta hoien kontrako txertoa jarri behar direla. Mezu hori eman da, bukatzeko, zerbait esan nahi duzu, norbeti eskerrak eman nahi izkiozu, Mari Jose?
Bai, txertaketa batzordeatik Gipuzkoako erizain guztien lan bikaina azpimarratzen dugu, eguneko profesionaltasuna handia erakutsiz. Osasun zentro guztietan eginen den txertaketaren erreferentziak dirata. Mm-hmm. Eskerrik asko denei. Mm.
Imaginatzen dugu lan handiko asteak izan direla hauek eta izaten ari direla oraindik, ezta? Ambulategietan eta osasun zentruetan.
Bai, momentu oso gogorrak izaten nahi die, bai, horreak.
Dai. Eta zuentzat oso zera eskergarria izango dela eta eskerrak airazteko modukoa, zera iluntzero zortzietan izaten den txalo zaparra da hori, ez da?
Bueno, batzuk ikusten dugu gure lana dela, baina gero nahi duguna da errespetua, hori da nahi duguna, errespetua gehien bat.
Ba, Mari Jose Arzuaga, erizainen kolegioko txertaketa batzordeko kide, eskerrik asko gurekin egoteagatik, hemen Euskadi Irratian.
Bai, esker mila zuei ere.